Римлілерге жазылған қат. 6-шы бап. Олай болса, не дейміз? Құдайдың мейірімі көбейсін деп, гүна ісілеуді дауам еттіре берейік пе? Ешқашан. Біздер гүна үшін өлгенбіз. Енді қалайынша, гүна ісілеуді дауам еттіріп жасай аламыз. Біздер Масих Иса менен байланысқа ие болып, суға шомылдырылғанымызда, һәммемізде оның өліміне шерік болып, суға шомылдырылғанымызды білмейсіздер ме? Масиққа сеніп, суға шомылдырылу арқалы, оның менен бірлікте өліп, көмілдік. Солай етіп, Құдай әкеміздің құдіреті менен Масих өлімнен қайта тіріліп, өмірге еріскендей, біздер де жаңа өмірге ерісеміз. Егер біздер Масихтің өліміне шерік болып, оның менен бірлескен болсақ, онда оның қайта тірілуіне де шерік болып, оның менен бірлесеміз. Гүнәкар табиатымыздың күшін жоқ қылып, ендігіден былай гүнәға құл болмауымыз үшін, біздердің ескі гүнәкар өзлігіміздің Масихпенен бірге атанақ ағашқа шегеленгенін білеміз. Өйткені өлген адам гүнәнің билігінен азат. Егер біздер Масихпенен бірге өлген болсақ, оның менен бірге жасайтығымызға да сенеміз. Себебі Масихтің өлімнен тіріліп, қайтып өлмей тұғынын, һәм енді өлімнің оның үстінен хүкімдарлық ете алмай тұғынын біздер білеміз. Масих гүнәні жоқ қылу үшін бірінші һәм соңғы мәрте өлді. Ал енді болса, ол Құдай үшін жасабатыр. Солықтан сіздерді өздеріңізді гүнә үшін өлі деп, ал Масих Иса менен қатынаста болып, Құдай үшін тірі деп есаплаңлар. Солай етіп, денеңіздің жаман қалеулеріне бойсынбауыңыз үшін, гүнәнің өткінші денеңізді басқаруына жол қоймаңлар. Денеңіздің мүшелерін нахақлықтан құралы қылып, гүнә ісілеуге тапсырмаңлар. Керісінше, өлімнен қайта тірілгендер сипатында өздеріңізді Құдайға бағышлаңлар. Денеңіздің мүшелерін де хақлықтың құралы қылып, Құдайға арнаңлар. Сонда гүнә сіздердің үстіңізден хүкімдарлық етпейді. Өйткені сіздер низамның билігі астында емес, ал Құдайдың мейірімінің билігі астында жасайсыз. Олай болса, не дейік? Низамның билігі астында емес, ал Құдайдың мейірімінің билігі астында жасап атырғанымыз себепті гүнә үсілей берейік пе? Ешқашан. Бойсынатұғын құллар сияқлы өздеріңізді кімнің билігіне тапсырып бойсынсаңыз, соның құлы болатұғыныңызды білмейсіздер ме? Сіздер я өлімге жетелеуші гүнәнің, я ақлануға жетелеуші бойсынушылықтың құлы боласызлар. Бірақ Құдайға шүкір, бұрын гүнәнің құлы болған сіздер енді өздеріңізге тапсырылған тәлиматқа шын жүректен бойсындыңлар. Һәм гүнәнің билігінен азат болып, хақлықтың құллары болдыңлар. Түсінуіңізге аңсат болу үшін әпуайы сөздерменен айтып атырмын. Бұрын денеңіздің мүшелерін ыпласлыққа һәм нахақ істерді ісілеу үшін нахақлыққа құл қылып бағышлайтұғын едіңіз. Ал енді мұхаддес болуыңыз үшін оларды хақлыққа құл қылып бағышлаңлар. Сіздер гүнәнің құлы болғаныңызда хақлықтың билігінен азат едіңдер. Бұрын ісілеген ісілеріңізден әзір өздеріңізде ұяласыз. Сол уақытлары осы ісілерден не артырған едіңіз? Олардың ақыры өлім еді ғо. Бірақ енді болса, сіздер гүнәнің билігінен азат етіліп, Құдайдың құллары болдыңлар. Сол себептен мұхаддеслікке ерісіп, ақырында мәңгілік өмір аласыз. Себебі гүнәнің төлемі өлім. Ал Құдайдың сыйы, иеміз Масих Иса арқалы берілетұғын мәңгілік өмір.